uuden vuoden päivän evankeliumiteksti on Raamatusta. En ollut sitä tuohon päivän paperin huomannut laittaa. Katsotaan täältä Johanneksen evankeliumista luvusta 14. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Uusi vuosi, uusi vuosikymmen. Vuodessa 2020, 366 päivää. Uudessa vuosikymmenessä, 3653 päivää, jos luoja suo. Olemme uuden vuoden puolella. Ehkä vuoden vaihtuessa, tai ainakin viime vuoden lopussa, olemme katsoneet taaksepäin, nyt jo taakse jääneeseen vuoteen 2019, 365 päivään. Mitä niihin sisältyi, mitä niihin ei sisältynyt taakse jääneeseen vuosikymmeneen 3652 päivään. Yleisiä tapahtumia maailman historiassa, Suomen tapahtumissa, jollain elämän alueella erityisesti, kuten vaikkapa urheilussa tai kulttuurissa, muistellaan erilaisissa toimittajien kokoamissa koosteissa, joissa kysytään, muistatko vielä sen ja sen tapahtuman, tai muistatko, mitä tapahtui vuonna 2010, 10 vuotta sitten. Päivät kuluvat, vuodet vierivät. Se on yksi asia, jolle me emme voi mitään. Ajan eteenpäin kulkeminen. Sekunti sekunnilta, tunti tunnilta, päivä päivältä, vuosi vuodelta. Aika on viipaloitu ajan laskussamme samanpaksuisiksi siivuiksi, sekunneiksi, tunneiksi, vuosiksi, vuosikymmeniksi, samanpaksuisiksi, vaikka tunnit ja vuodet voivat tuntua keskenään hyvinkin eri pituisilta. Jostain luin, että noin 16-vuotiaana ihminen on elämänsä puolivälissä siinä, miten pitkältä elämä tuntuu. Siis jos elää noin 80-vuotiaaksi, niin noin 16-vuotiaana olisi puoliväli siinä, mitä muistaa ja miten pitkältä vuodet ovat tuntuneet. No en tiedä, onko niin, mutta ehkä tuo ainakin suuntaa antava arvio on. Kyllähän ne vuodet aina vaan lyhyemmiltä tuntuvat, kun niitä muistelee. Ja ehkä yhä vähemmän asioita muistaa vain muistin varassa, esimerkiksi siitä, mitä tapahtui 5 vuotta sitten, vai olikohan se sittenkin 6 tai 7 vuotta sitten. Jos tässä tilanteessa ajattelemme mennyttä vuosikymmentä Soinin seurakunnassa, niin ainakin pappi on vaihtunut täällä saarnatuolissa. Toisaalta moni seurakuntalainen on siirtynyt ajasta iäisyyteen, ehkä noin 350-400 seurakunnan jäsentä. Osa heistä oli usein kirkossa sanan kuulossa, nyt heidän paikkansa on täällä tyhjä. Monta uutta seurakuntalaista on syntynyt ja kastettu vuosikymmenessä, ehkä noin 200. Miespolvet vaipuvat vähitellen unholaan, kuten virressä lauletaan, uusia sukupolvia syntyy. 2010-luvun vuosikymmenen 3652 päivää takana, 2020-luvun 3653 päivää edessä, jos luoja suo. Ajatus palaa menneeseen, kurkottaa tulevaan. Sellainen on ihmisen mieli. Elettävänä on kuitenkin nyt tämä hetki. Toki voimme niin sanotusti elää uudelleen omaa elämäämme, muistella, mitä tapahtui, mitä olen tehnyt, mitä en ole tehnyt, mitä tapahtui, mitä olisi voinut tapahtua. Voimme lukea tai katsoa TV:stä tai tallenteelta esimerkiksi urheilun tähtihetkiä tai historian järkyttäviäkin tapahtumia uudelleen. Tai voimme haaveissamme tehdä hyvinkin pitkälle suunnitelmia, että sitten kun, ja sitten kun, ja sitten kun. Tai lukea tai katsoa TV:stä arvioita ja erilaisia ennustuksia siitä, että mitä ja millaista on vaikkapa 10 vuoden päästä. Mutta varsinaisesti elettävänä tämä hetki. Elettävänä sillä tavalla, että sillä on vaikutusta asioihin historian tapahtumin historian kulussa, että sillä on vaikutusta ainakin omaan elämäämme, läheistemme elämään ja ehkä joidenkin muidenkin elämään. Ja ne vaikutukset ovat ja tuntuvat nyt, mutta myös ehkä hyvinkin pitkän ajan päässä tulevaisuudessa. Se on toisaalta aika jännä juttu, kun sitä ajattelee, että tekojemme ja tekemättä jättämisiemme vaikutukset saattavat tuntua hyvinkin pitkän ajan päähän. Ei turhaan sanota, että teoilla on seurauksensa. Ja kun tämän muistaa ja näin ajattelee, saattaa elämä alkaa tuntua vaikealta ja raskaalta. Osaanko tehdä oikeita asioita ja oikeita valintoja? Mikä avuksi? Aika vahva trendi 2010-luvulla oli ajatus siitä, että viisaus löytyy ihmisestä itsestään. Että ihmisen sisältä löytyy se, mikä on itse kullekin hyväksi ja oikein. Monenlaiset elämäntaito-oppaat, kirjat ja tähän ajatustapaan opastajat kiinnostivat monia. Jokainen voi löytää ja tehdä oman onnensa. Jokaisella on oikeus olla ja tehdä niin kuin hyvältä tuntuu ja niin kuin haluaa. Oma onni ja oma hyvinvointi nostettiin kepin nokkaan porkkanaksi, jonka perässä kulkea. Laskevia trendejä olivat ajatukset vastuun kantamisesta, velvollisuuksien hoitamisesta, vaivan näkemisestä asioiden saavuttamiseksi, yhteisen hyvän lisäämiseksi. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että ei tarvitse eikä pidä koulussa päntätä lainausmerkeissä uusien asioiden oppimiseksi. Esimerkiksi matikkaa voidaan oppia mukavasti tabletilla matikkapelejä pelaamalla. Ja muutenkin oppiminen hoituu komeasti digiloikalla, kunhan on uudet laitteet ja uusimmat ohjelmat niissä laitteissa. Ja miten onkaan käynyt vuosikymmenessä? Esimerkiksi lasten ja nuorten taidoille perusasioissa, kuten luku- ja kirjoitustaidossa sekä peruslaskutoimitusten hallitsemisessa. Vastaavia esimerkkejä löytyisi monelta muultakin elämän alueelta muutoksista, joita viisaus löytyy ihmisestä itsestään -trendi on tuonut tullessaan. Ja mitä ne ovat ne seuraukset, joita yksilön korostaminen on tuonut tullessaan? Onko onnea tyytyväisyyttä, hyvinvointia. Varmaan sitäkin, mutta kun uutisotsikoita lukee, tilastoja seuraa, puhutaan lisääntyneestä ahdistuneisuudesta, masennuksesta, tarkoituksettomuuden tunteesta yleisellä tasolla sekä konkreettisella tasolla esimerkiksi yhä vain kasvavasta tarpeesta lastensuojelutoimille maassamme. No toki paljon hyvääkin on sisältynyt kuluneen vuosikymmenen ajatuksiin, esimerkiksi yksilön oikeuksien ja tasa-arvon tärkeyden korostaminen. Lähes kaikessa on aina puolensa, on hyvää ja huonoa. Joku saattaa kysyä ja ihmetellä, että miksi uuden vuoden päivänäkin on jumalanpalvelus kirkossa. Eikä vuoden vaihtuminen ja uusi vuosi ole mikään uskonnollinen päivä. Tämän uuden vuoden ensimmäisen päivän johdantosanoissa meille muistutettiin, että tammikuun ensimmäinen päivä sai kirkollisen sisältönsä jo ennen kuin sitä vietettiin kalenterivuoden vaihtumisen päivänä. Samoin meille kerrottiin tämän pyhäpäivän sisällöstä, että tosiaan uuden vuoden päivä on niin sanottu joulun oktaavi, 8. päivä joulusta, johon sisältyy kuvaus Jeesuksen lapsuudesta, joka on ehtinyt ympäri leikkaukseen ja nimenantoon asti. Ja siihen liittyvät tekstit puhuvat tosiaan Jeesus nimen merkityksestä ja siitä, että muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, meille ei ole annettu. Herra on apu, Herra pelastaa. Sitä Jeesus-nimi tarkoittaa. Siihen nimeen on turvallista luottaa alkavana vuotena. Viisaus ei löydy ainakaan vain ihmisestä. Tarvitaan historiaa, aikaisempien sukupolvien kokemusta, joka ilmenee monesti niin sanottuna hiljaisena tietona, joka saatetaan helposti sivuuttaa ja unohtaa ja sitten ihmetellä, että mites me mennäänkin nyt ihan metsään. Ja ennen kaikkea tarvitaan ikiaikojen Jumalaa, jotta ihmisellä olisi viisautta, jota hyvään elämään tarvitaan. Tarvitaan myös rehellisyyttä, vilpittömyyttä, puhdasta sydäntä. Tarvitaan myös rohkeutta, intoa, kokeilun halua, jotta viisaus muuttuisi lihaksi tässä hetkessä, eikä jäisi kivettyneeksi viisauden sovellukseksi, joka sopi hyvin tilanteeseen, mutta tilanteeseen, joka oli ehkä 10 tai 100 vuotta sitten. Jeesus-nimi merkitsee, Herra on apu, Herra pelastaa. Siihen nimeen on turvallista luottaa alkavana vuotena. Muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei meille ole annettu. Tämä on kristinuskon ymmärrys siitä, mistä viisautta kannattaa etsiä. Jeesuksesta, koska Jeesus on Jumalan erityinen ilmoitus meille ihmisille. Viisaus on lähtökohtaisesti ihmisen ulkopuolella syntiin langenneessa maailmassa. Viisaus ei löydy ihmisen sisältä, vaikka sitä kuinka kaivaisi, paitsi sitten, kun Jumalan pyhä henki on tullut ihmisen sisälle asumaan, eikä viisaus silloinkaan ole ihmisestä lähtöisin. Pyhä henki sisällämme muistuttaa, tai ainakin haluaisin muistuttaa siitä, mitä Jeesus on sanonut ja opettanut. Niin Jeesus sanoi tässä samassa Johanneksen 14. luvussa vähän myöhemmin. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Jumalan pyhä henki puhaltaa missä tahtoo, mutta jotta pyhä henki voisi meitä muistuttaa siitä, mitä Jeesus puhui ja opetti, tulee meidän tutkia ja opiskella sitä, mitä Jeesus puhui ja opetti. Miten voimme sen tehdä? Raamattua lukemalla ja kuuntelemalla, tutkimalla ja mietiskelemällä Raamatun tarjoamaa Jumalan sanaa. Kuuntelemalla ja lukemalla muiden opetusta siitä, miten he ovat Raamattua ymmärtäneet, miten Jumala on sitä heille avannut. Kun olemme näin tehneitä, teemme, sitten Jumalan Pyhä Henki voi muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista ja opetuksista erilaisissa tilanteissa, joita kohtaamme. En tiedä, ainakaan ole kuullut, että Raamatun sisältö olisi syntymästä asti valmiina jonkun sisällä. Saatamme ihailla sitä, miten joku osaa Raamatun sisällön hyvin, jopa monia kohtia ulkoa. Onko siinä vastaavaa ihailua kuin vaikkapa siinä, että kylläpä joku osaa soittaa pianoa hyvin? Unohdamme sen tai saatamme unohtaa, että taidon taustalla on tuhansia tunteja harjoittelua. Raamatun sisällön tuntemisen ja Raamatun kohtien ulkoakin osaamisen taustalla on yleensä useita tunteja, monia päivittäin vietettyjä hetkiä avonaisen Raamatun äärellä. Raamatun lukeminen ja jopa ulkoa opettelu ei ehkä ole itse tarkoitus, mutta se antaa enemmän mahdollisuuksia Pyhälle Hengelle tehdä työtään ja auttaa meitä silloin, kun me apua tarvitsemme. Eli minun kokemukseni mukaan joka päivä, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Jeesuksen sanat tämän päivän evankeliumissa, Jeesuksen sanat, joita voisimme tänään vuoden ensimmäisenä päivänä mutustella ja mietiskellä ja mieleemme painaa käyttöä varten tänään ja ehkä jonain tulevaisuuden päivänä. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Noissa Jeesuksen sanan alkuosassa hän sanoi, joka uskoo minuun on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen ja vielä suurempiakin. Millaisia tekoja Jeesus teki? Siitä meille kerrotaan niin Raamatussa, erityisesti evankeliumeissa. Lukuvinkki. Vuoden ensimmäisenä päivänä sinulle ja minulle. Lue jokin neljästä evankeliumista, vaikkapa se lyhin Markuksen evankeliumi, ja pane samalla merkille, mitä Jeesus teki. Pidä mielessäsi samalla Jeesuksen lupaus siitä, että joka uskoo Jeesukseen, on tekevä sellaisia tekoja kuin hän teki, ja vielä suurempiakin. Tämän päivän evankeliumin loppuosan sanoissa Jeesus sanoi, minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Rukousvinkki vuoden ensimmäisenä päivänä sinulle ja minulle. Kun rukoilet, tarkkaile itseäsi samalla, mitä ja millaisia asioita pyydät. Rukoile ja pyydä mitä ikinä vaan Jeesuksen nimessä, niin kuin hän kehottaa. Ja pidä samalla mielessäsi tämä Jeesuksen lupaus. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Huomaa syy, miksi Jeesus on niin luvannut tehdä, jotta Isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Muista myös se, että vastaus rukoukseen voi tulla heti tai vasta pitkänkin ajan kuluttua, ja että se vastaus voi olla erilainen kuin oma ajatus siitä, mikä olisi hyvä. Jumalan vastaukset rukouksiin iankaikkisuusnäkökulmasta voivat olla erilaisia kuin meidän ajatuksemme oikeista vastauksista tämän ajan näkökulmasta. En tiedä, oletko koskaan kokeillut rukouspäiväkirjan pitämistä, mutta varsinkin jos et ole, suosittelen. Siihen käy ihan tavallinen vihko. Voi kirjata päivän ja asioita lyhyesti, mitä Jumalalta pyytää. Sitten voi seurata, mitä tapahtuu, ja kirjata ylös vastauksia pyyntöihin, tai sen, jos vastausta ei ole kuulunut, tai jos huomaa jonkin erilaisen vastauksen tai jonkin muuttuneen itsessään. Jeesuksen tavoitteena oli se, että Isän Jumalan kirkkaus tulisi julki pojassaan. Olkoon se myös meidän iso tavoitteemme tänä vuonna, että Jumalan kirkkaus voisi tulla julki meissä, meidän elämässämme. Miten se Jumalan kirkkaus voi tulla julki meissä, meidän elämässämme? Löytyykö se Jumalan kirkkaus meistä itsestämme, kun oikein tsemppaamme ja yritämme olla hyviä ihmisiä vuonna 2020? Ei löydy. Jumalan kirkkaus elämäämme löytyy vain ja ainoastaan Jeesuksen ristin juurelta. Jeesuksen rististä siitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Jeesus pesee puhtaaksi. Jumalan pyhä henki pyhittää, eli tekee työtään meidän sisällämme. Jumalan pyhän hengen tärkein tehtävä on kirkastaa Kristusta ja hänen merkitystään meille. Muistuttaa meitä siitä vuoden jokaisena päivänä, myös vuonna 2020. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.